Qalampirdan gapiramiz. Moldova prezidenti Maya Sandu Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida turib, Rossiyadan qo'shinlarini Dnestr daryosining suv sohilidan to'liq va suvsiz olib chiqib ketishini talab qildi. Bu haqda Malda Press xabar berdi. Maya Sandu Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 77-chi sessiyasidagi nutqida Moldova suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilishiga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, Dnestr ya'ni mintaqasida Rossiya harbiylarining noqonuniy bo'lishi betaraflikni buzadi va Moldova xavfsizligiga xavf tug'diradi. Biz Dnestrning chap qirg'og'idan Rossiya qo'shinlarini olib chiqib ketishini va Kabasnadagi omborlardagi o'q-dorilarni yo'q qilishni talab qilamiz, deydi davlat rahbari. Prezident Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib, Kishinyovda mojarolar tufayli bo'linib ketgan mamlakat bo'lish nimani anglatishini bilishini ta'kidladi. 1992 yildagi fojiali urushni, uning oqibatlarini Moldova hamon his qilayotganini esladi. Davlat rahbari Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushini yana qoraladi va qo'shni davlatning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini, shuningdek omon qolish, adolat va erkinlik uchun kurashda davom etayotgan ukrainaliklarga qoyil qolishini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.